Qirg'iziston chegara xizmati 14 mart kuni qirg'iz va tojik chegara qo'shinlari qo'mondonlari Isfara shahrida uchrashib, davlat chegarasini hamkorlikda qo'riqlashga kelishib olganlarini ma'lum qildi. Imzolangan shartnomaga muvofiq ikki davlat chegarachilari barcha yo'lovchilarni va yuk avtomashinalarini bir guruhga birlashgan holda tekshiradi, chegaradagi favqulodda hodisalarni esa davlatlararo komissiya o'rganadi. Bayonotda qanday tahdidlar yoki favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida bunday qarorga kelingani aytilmagan. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qin Mamitov esa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Markaziy Osiyoga terrorchi guruhlarning yaqinlashib kelayotgani sezila boshlaganini bildirdi.
3 kun burun Tojikiston bilan Afg'onistonning chegarasida talibtar bilan Afg'on hukumatining qurolli kuchlarining o'rtasida sovuş o'tib
Bundan 3-4 kun avval Tojikiston bilan Afg'oniston chegarasida toliblar bilan Afg'on xavfsizlik kuchlari o'rtasida katta jang bo'ldi. Jangda 40 odam, asosan Afg'oniston hukumati harbiylari halok bo'ldi. Bu voqea terrorchi jangari guruhlar Markaziy Osiyoga yaqinlab qolganini ko'rsatdi, dedi To'qin Mamitov. Rasmiy O'zbekiston chegarachilari rahbarlari bilan ham uchrashganini va xavfsizlik masalalari muhokama qilinganini aytdi. Mazkur uchrashuvlar arafasida Interfax Qozog'iston axborot agentligi O'zbekiston maxsus xizmatidagi manbaga tayangan holda shu yilning yozida Farg'ona vodiysida O'zbekiston islomiy harakatining faollashuvi kutilayotganini xabar qilgan edi. Agentlikka O'zbekiston maxsus xizmatidagi manba Afg'oniston va Pokistonda O'zbekiston islomiy harakati o'z safiga yangi a'zolarni jalb qilayotgani to'g'risida tezkor ma'lumotlar olinganini bildirgan. Biroq xavfsizlik masalalari bo'yicha Bishkeklik ekspert general Artur Medvedbekov O'zbekiston islomiy harakatining faollashuvi va uning Markaziy Osiyoga tahdid solishi mumkinligi to'g'risidagi gaplarini o'ta bo'rttirilgan deb hisoblaydi.
1999-2000 yillardagi vaqtda bo'lib ochiq 200-300 ming kishi orqali kelib o'ta olishmaydi.
1999 yilda bo'lgani kabi 200-300 kishilik guruh hozir chegaradan o'ta olmaydi. Chunki vaziyat 99 yilgiday emas. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik tashkilotining a'zosi hisoblanadi. Bundan tashqari Qandda Rossiyaning, Manasda esa NATOning harbiy bazalari bor, dedi Artur Medvedbekov. Shu bilan bir qatorda ekspert terrorchi guruhlarning mintaqa davlatlari ichidagi yacheykalari faollashuvining oldini olish va ularning bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida chegaralarni kuchaytirilgan tarzda qo'riqlash lozimligini e'tirof etdi. O'zbekiston islomiy harakati 1999 va 2000 yillarda Qirg'izistonning Botken viloyatiga yashirin yo'llar bilan yetib kelgan va qirg'iz qurolli kuchlari bilan jang qilgan edi. Bu janglarda Qirg'iziston harbiylaridan 70 kishi halok bo'lgan va 100 dan ortiq askar yaralangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.